Вітаю, студыя Дмітрий Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую затрымку з нашым чарговым стрымам эфірам. Так здарылася, гость трошку заблукаў, таму што Варшава гэта ўсё ж такі не Мінеапаліс. Тут складана не заблукаць, таму тым не менш мы рады, што да нас нарэшце даехаў заснавальнік нон-профіт Беларусь Амерыкан Орг Павел Сакурэц. Прытанне, спадар Павел.
Добры дзень.
Спадар Павел, я вас папрашу трошку бліжэй падсесці да мікрафона. І давайте пазнаёмімся. Раскажыце пра сябе трошку і пра суполку беларускую ў вашым Мінеапалісе.
Павел Сакурэц, 44 гады.
Ну, уже без таких подрабязнасцяў.
Суполка в Мінеапалісе невеликая. Приблизно люди, якія сустракаюцца звычайна там святкаваць Дзень Волі ці нейкія другія святы, можа 40-50 чалавек, 60. А так беларусаў жыве ў Мінеапалісе приблизно 1005. 5-6. Ніхто не ведае дакладна, таму што такой інфармацыі няма і рэсёрч нейкі ніколі не праводзіўся.
Гэта такая звычайная сітуацыя, таму што я шмат з кім размаўляў з розных суполак, з розных гарадоў, прычым не толькі ў ЗША, хаця там вот шмат беларусаў менавіта. А чаму беларусы ніяк вот ўсё ж такі адзін аднаго, ну той перапіс беларусаў у ЗША не правесці такі усеагульны, каб ведаць, дзе, хто, што, як?
Это зараз над тым, чым мы працуем. Я думаю, што прыблізна праз год у нас будзе такая пляцоўка, дзе мы хочам зрабіць спачатку перапіс беларусаў у Мінеапалісе, потым па ўсіх злучаным штатам, потым па свеце. Таму што я лічу, што нас вельмі шмат, але людзі хаваюцца, бо такі ў нас нацыянальный дух хавацца і баяцца.
Спадар Павел, давайте пакуль вот перойдзем да такой вельмі, мне падаецца, важнай тэмы, таму што мы шмат чулі пра тое, што беларусы, калі пераязджалі пасля другой сусветнай вайны, калі будаваліся гэтыя вялікія суполкі беларускія, шмат набывалі маёмасці у той час. Але з таго часу мінула шмат гадоў. Я б нават сказаў шмат дзесяцігоддзяў, каб беларусы што-небудзь агульнага такую на суполку для сябе вот набывалі. І вось такое першы раз здарылася. Мінеапаліс. Раскажыце, як вы прыйшлі да гэтай ідэі, да гэтай думкі?
У беларусаў ніколі нічога не было ў Мінеапалісе, наколькі я ведаю. І мне было крыўдна, што у украінцаў ёсць свой там культурніцкі цэнтр, нават у латышэй ёсць свой крэдытны саюз, у рускіх ёсць музей, у узбекаў ёсць рэстарацыя, у украінцаў ёсць украінскія крамы, а у беларусаў нічога няма. Таму вось на працягу апошніх 5 гадоў я шукаў будынак, які магчыма было адчыніць і зрабіць з яго такое месца, дзе маглі беларусы сустракацца.
Але я выбачаюся, што буду перабіваць, але чаму менавіта вот месца, дзе маглі беларусы сустракацца? Вот вы б зараз пералічвалі і казалі там, украінцы маюць свае крамы, там хтосьці мае рэстаран. Чаму вот не сказаць? А вот таксама я б хацеў была беларуская крама, ці беларускі рэстаран. Не, вы пайшлі іншым шляхам, каб было месца, дзе сустракацца. Чаму?
Чаму я нават увогуле не ведаю, як адказаць на это пытанне дакладна, просто магу памысліць, як на яго адказаць. Беларусы, мне здаецца, вельмі баяцца нешта рабіць больше з нас. Я бы сказаў, 90% гэта маса людзей, якія як амёбы. Як астатнія будуць рабіць, то можа мы пабачым, мы таксама далучымся. А людзей, якія нешта робяць, іх мала. І таму беларусы ўвогуле да гэтага нічога не рабілі. Это першае. Па-другое, беларусаў не так многа. І каб, напрыкладу, набыць нейкі будынак, яго ўтрымаць, таму што у адрозненні, напрыклад, ад Беларусі трэба плаціць у злучаных штатах высокія падаткі за будынак, высокую страхоўку, высокая камуналка. Это ўсё каштуе грошы. Грошы даваць ніхто не хоча, таму можа это і галоўная прычына, чаму раней беларусы нічога не набылі. Але ёсць беларускія церквы альбо там касцёлы альбо баптісцкія нейкія там прыходы такое ёсць у Мінеапалісе наколькі я ведаю 3 альбо 4 таких ёсць прыхода але там людзі плацяць дзесяціну і за гэтыя грошы жыве гэты прыход Вось гэта такое ёсць. Хаця ёсць людзі нерэлігізныя, напрыклад, рэлігіёзныя, як я, і мне, напрыклад, не падабаецца слухаць там гісторыі пра Ісуса і пра то, што ён рабіў.
Гэта ведаеце, напрыканцы 22 года я разам з нашымі выдатнымі музыкамі з гурта Джэй Морс і Вольскі быў такім туры па США. І сапраўды мяне вот вельмі здзіўляла. Мы прыехалі ў Чыкаго. Дзе выступаць? І выступаем у літоўскім, не, ва ўкраінскім доме культуры. Дзесьці ў іншым горадзе у літоўскім доме культуры. Недзе і ты думаеш, а чаму у літоўцаў, у ўкраінцаў дома культуры ёсць, а ў беларусаў няма? А можа ім это не трэба?
А можа ім это насамрэч не трэба? І мы думаем, што ім трэба. Ну, я не ведаю, як... Правильно. Я просто мне стало крыўдна за беларусаў, таму я вырашыў набыць будынак, каб у беларусаў хоць нешта было так само.
Само от гэта было такое асабіста ваша рашэнне. Ўсё ж такі вы заснавальнік нон-профіта ў Мінеапалісе, і гэта вот вы вырашалі, ці вы ладзілі нейкі, можа быць, такі, ну я не ведаю, збор мясцовай суполкі. І ставілі на галасаванне умоўна кажучы.
Размова пра будынак ішла ўжо на працягу шмат гадоў, але самае галоўнае пытанне, дзе ўзяць сродкі, каб яго набыць, і другое, дзе ўзяць сродкі, каб яго ўтрымаць, таму што трэба плаціць, я ўжо адмеціў, высокія падаткі, камуналка, нават за маленькі будынак, 3-4 тысячі долараў месяц трэба плаціць. Гэты грошы можна ўзяць ад спонсараў, але не кожны спонсар можа выкладаць такую суму, альбо маленькія ўнёскі людзей, там, па 10, па 20 даляраў. Хаця, калі я знайшоў гэты будынак 25 сакавіка, не, 23 сакавіка, і мы прыехалі распавесці людзям пра гэты будынак, і там былі, да, мы гатовы там падтрымліваць, мы гатовы 20 даляраў месяц, альбо 30, альбо 50, альбо 100 ахвяраваць на гэты будынак кожны месяц, але такіх людзей, можа, менш, чым 10-11 знайшлося, і таму прыйдзецца ўсё цягнуць на сябе.
Добра, давайте вернемся до будынка. Вы сказали, что амаль 5 гадоў шукалі будынак, які падыходзіў до ваших мэтаў. І вы адразу вырашылі, что это мусіць быць нейкі такі хаб, такой культурніцкі цэнтр. Ну, умоўна кажучы, дом культуры.
Угу.
Амаль як альбому НРМ угу. У свой час выйшаў. От няўжо сапраўды такая праблема ў вялікім горадзе, здоровенным Мінеапаліс, здоровенны горад, знайсці годнае памяшканне.
Я у прошлым, мінулым быў рэл-эстейт брокер. І я займаўся набыццём і продажам камерцыйных і residential real estate. Гэта то, што я рабіў. Насамрэч было вельмі складана такое месца знайсці. Месцаў шмат, але яны каштуюць вельмі многа. Таму будынак патрапіўся, спачатку ён выйшаў на рынак за 400 тысяч, потым за 300, і калі ён спусціўся за 300, мы адразу далі на яго офер і падпісалі контракт.
Ось наш глядач сталы пад нікам Вожык Патрыёт вяртае нас трошку да тэмы, якую мы закраналі на пачатку, і пытаецца, наколькі зараз захоўваецца, ну, я так разумею, сярод беларусаў вашай суполкі ў Мінеапалісе, імпульс 20-го года, і наколькі зараз вялікі попыт на такую пляцоўку?
У нас у Мінеапаліс прыїжджає кожны год, може, 3 або 4 ніяких білоруських виконавців. Тому я сам докладно здимав будинки у оренду українців, каб зробити місце під виступ таких людей. Я думаю, що коли у нас буде будинок, до нас буде більше приїжджати людей. Ми будемо збирати більше, чим там по 100-200 чоловік. І людзі забачаць, што мы бачым, і можа гэта іх трохі будзе натхняць, і будзе больш вялікая аўдыторыя.
Дарэчы, я ведаю, што бліжэйшым часам у тым ліку і да вас, у ваш Мінеапаліс, паедзе Сергей Доўгушаў.
так
и он казал это але вот не ведаю докладно не памятаю я бачу учора и размаўлял с вот лидером Джей Морс и Владимиром Пугачем там у его вялізный спіс 14 городов и он плануя у наступным месяце у США наведать не ведаю с Миннеаполис будете не але в любым выпадку я ж так разумею что до наступнага месяца за пару тыдняў гэты будынак нягледзячы на тое што ён набыты гатовы прымаць канцэрты людзей ён не будзе
канешне не это займе прыблізна год каб адрамантаваць будынак і зрабіць каб ён быў у такім належным стане бо будынку не рабіўся капітальны ремонт не ведаю можа гадоў 40 і каму цікава можаце паглядзець відэа будынка і вы зразумееце што там трэба шмат працаваць і ўкладаць туды грошы каб зрабіць нешта такое класна
Ну вось і тут мы вернемся да гэтай сітуацыі з грашыма на этот будынак вы сказалі што будынак каштаваў зараз вот набыць у такім стане які ён ёсць 300 тысяч даляраў дзе адкуль грошы Я разумею, что может быть там пытание финансовое не вельми доречное, але...
Не, я могу на это пытание щиро отказать. 100 тысяч кладу я особисто, як down payment, я не веду, як будет по-белоруску down payment. 200 тысяч мы отрымливаем кредитование, не мы, а я отрымливаю кредитование от непосредно человека, який это будинок хоче мне продать.
То есть он же вас...
И на протягу 5 годов я повинен выплатить ему эту сумму.
Такі звязаны крэдыт як любіць даваць
Ну можна канешне за ўсё заплаціць наяўнымі но ёсць другія так скажем рэкі куды хацелася бы ўліваць грошы
і адно частка ваша і другая частка вешаецца на вас таксама а суполка
Я же вам сказаў што суполка назбірала агулам 600 альбо 700 долараў за 3,5 тыдня тому я так разумею что больше чем эту сумму мы не назбираем потому что для людей это не істотно и я гэта разумею мои сябры якія меня ведаюць асабіста яны дапамагаюць а астатнія люди можа не верыць у гэты проект можа им гэта не патрэбна можа нешта яшчэ хотя там ахвяраваць кожны месяц по 20 даляраў это выпіць две кавы у Міннеаполісе, і калі мы назбіраем 100 чалавек, то это ўвогуле цалкам перакроя усе выдаткі на будынак кожны месяц.
Але гэта 300 тысяч, якія толькі вось зараз трэба выплаціць, ну, то есть каштуе вось гэта памяшканне ў такім стане. Вы казалі, што трэба будзе абавязкова рабіць там ремонт. Падлічвалі ўжо, колькі гэта яшчэ пацягне?
Так, у залежнасці, што рабіць, але я думаю, што калі вельмі так скажем, не высовываться, то мы плануем улезти у 400 тысяч у ремонт.
То есть сверху еще, ну, до этих 300?
Так.
А их где будете брать?
Есть такая добрая белорусская примовка, гроши не небо, достанешь, как треба.
Вот, как я, ну, саправды так заучёды працавала. Тым не менш, можна больш падрабязна якія у вас планы я бачыў гэтае відэа якое вы выкладалі пра гэтае памяшканне выходзілі ўнутры яно канешне занядбанае але яно вялікае калі яго давесці да ладу там вельмі шмат памяшканняў што плануеце зрабіць
на першым паверхе мы думаем можа зрабіць кавярню каб яно было звонку бачна каб людзі спыняліся там куплялі там нешта на другім паверху Мы хочам зрабіць офісы і канцэртную залю, і гэтыя офісы здаваць у аренду, каб пакрываліся выдаткі на будынак. На першым паверху там яшчэ ёсць падмурак. Хлопец адзін прыехаў, кажа, я быў там банщикам у Беларусі, у меня на теплоходзе была свая лазня, давай зробім лазню. Я кажу, ну, калі ласка, можаш не плаціць аренду цэлы год, рабі, бо я разумею, што гэта вялікія выдаткі. Другі кажа, давай печку зараблю, будзем там пекці хлеб, там, альбо нешта яшчэ будзем збіраць беларусы. Кажу, хлопцы, рабіце, я заплачу за ўсе матэрыялы, проста рабіце. Давайце зробім нешта такое добра, што будзе натхняць беларусаў не толькі ў Мінеапалісе, у астатніх штатах ЗША, можа па ўсяму свету. І можа наш будынак стане такім першым беларускім хабам, які пакажа астатнім беларусам, што беларусы могуць самі зрабіць нешта разам, калі яны будуць яднацца і калі будуць адзін аднаму дапамагаць. І это стане такім добрым прыкладам, каб беларусы па ўсяму свету рабілі такія рэчы і шанавалі сваю культуру і бацькаўшчыну.
Дарэчы, а наколькі ў вас ёсць сувязь з суполкамі, з беларусамі з іншых гарадоў? Ці ёсць вот гэта магчымасць вопытам дзяліцца, наведаваць адзін аднаго, падтрымліваць адзін аднаго?
Так, я ведаю шмат людзей з розных суполак. Філадельфія, Нью-Джерсі, Каліфорнія, Флорида. Я ведаю, хто лідар кожнай суполкі ў кожным штаце. Таму мы трымаем кантакт. І хлопцы, напрыклад, хлопец, скажам, адзін з Флориды, даслаў нам маленькі донат і субскрыпцію быць фундатарам нашай ідэі. Потым другі чалавек даслаў з Каліфорніі, таму мы будзем спадзявацца на тое, што можа нешта яшчэ зберем. Але калі не зберем, то самі зробім.
Вы, я ж так, вы як чалавек у бізнесе не новы, разбіраецеся. Я так думаю, можа быць, нейкі бізнес-план склалі на будучае, каб можна было, ну, і прыбытак гэтае памяшканне прыносіла, каб можна было адбіваць прынамсі з аднаго боку арэнду, ну, аплаты, якія трэба рабіць, з другога боку, ну, трэба ж будуць вяртаць тыя грошы, якія ў якасці крэдыта ў вас.
Так, канешне, я рабіў даволі такі шмат камерцыйных праектаў вялікіх, і гэты будынак, калі ён цалкам будзе сарендаваны, ён будзе прыносіць арэнды прыблізна 20 тысяч у месяц, пасля выдаткаў на камуналку, на страхоўку, на падаткі на нерухомасць будзе заставацца прыблізна 15. Это каб пакрыць плату па крэдыту. Калі ўзяць крэдыт, яшчэ плюс 5, мінус 10, карацей, застанецца там 7-6 тысяч кожны месяц фрі кэшфло, якія можна будзе выкарыстоўваць, каб зрабіць там візы беларускім музыкам, каб яны прыехалі. І будынак можна будзе тады ў тым выпадку, калі ён прапрацуе і пакажа, што ён зарабляе грошы праз 2 гады ці 3, зрабіць рэфінансаванне, выцягнуць цалкам усе грошы і зрабіць яшчэ адзін такі праект.
Ого, у вас ўжо такія планы. Ну, я думаю, што музыкі з задавальненнем. Ну, былі ў вас такія словы пра тое, што, можа быць, там можна будзе зрабіць такое месца, дзе людзі, эмігранты з Беларусі, маглі б па першым часе, калі прыязджаеш у невядомае месца, не маеш там, можна было жыць, як кажуць, перакантавацца. Сапраўды такое ёсць у планах?
Так, так, мы плануем зрабіць некалькі пакояў, бо зараз у будынку ёсць кухня, яна, канешне, старая, але там ёсць і душавыя, дзе людзі маглі бы спыніцца на першы час, пакуль яны не знойдуць працу, не знойдуць сабе сапраўднае жытло. Так, мы гэта будзем рабіць, і я гатовы дапамагаць, таму што пасля 20-го года, напрыклад, у маёй хаце асабіста пражыла, не ведаю, 5 сімей, плюс-мінус, туды-сюды. Таму так, людзям патрэбна месца, каб ім паказалі, што беларусаў любяць, і мы гатовы дапамагаць адзін аднаму.
А наколькі ўсё ж такі людзі едуць менавіта вот у вашы краі, таму што звычайна ж ёсць такія, як кажуць, праторэныя маршруты, ну ўсе спачатку, я так разумею, Нью-Йорк, потым троху там разбрыдаюцца Каліфорнія, там можа быць хтосьці Тэхас, а вашы краі, наколькі яны вот папулярныя?
Я магу сказаць, што пасля 20-го года я дакладна ведаю больш, чым 50 сімей, якія пераехалі ў Мінеапаліс.
Чым цікавыя гэтыя мясціны?
Мінеапаліс і Мінесота ўвогуле вельмі падобны на Беларусь. Напрыклад, у нас, як лічыцца Беларусь, краіна, дзе ёсць 10 тысяч азёр, у нас у Мінесоце таксама 10 тысяч азёр. Па плошчы Мінесота трошкі большая, чым Беларусь, у нас шмат рэк. Клімат вельмі падобны, у нас сапраўдная зіма, сапраўднае лета, летам спекотна, зімой холадна. грыбы растуць. Вось, таму можа людзі едуць у Мінесоту, таму што ім нагадвае радзіму трохі.
Асабліва мне спадабалася пра грыбы. Ведаеце, я летась быў восенню у Сіэтле, і мне там расказвалі, што а там ж лясы такія вот вельмі там дзесьці падобныя на беларускія. Кажуць, беларусы як прыязджаюць, то першае, што пытаюцца, а дзе тут у вас у грыбы пайсці можна?
Так.
У вас таксама такое?
У нас літаральна 30 хвілін ад'язджаеш ад Мінеапаліса, можаш збіраць.
Калі от дарэчы мне вот гэтае відэо пра тое, як вы сабе знайшлі гэты будынак і хадзілі па ім, там паказвалі, дзе што можна зрабіць, даслалі Сан-Францыска беларусы і сказалі: "Вон, паглядзі, як там у нас". Я так разумею, што гэтая навіна, яна разышлася па беларускай дыаспары у США як мінімум. Былі якія-небудзь водгукі такі: "О, там малайцы, і нам трэба тут дзе-небудзь умоўна там у Бостане якім-небудзь што-небудзь знайсці сабе".
Не, ну, канешне, усе можа думаць пра гэта, але забачым, ці хто-небудзь гэта зробіць.
А вам канкрэтна там не было, там мы паглядзелі, падкажы, як там вот это лепей дзейнічаць.
Запытаў толькі ў мяне адзін чалавек з Флорыды, як набыць фінансаванне, як набыць гэты будынак.
Як думаеце, пашырыцца гэта ўсё ж такі? От я прыгадываў часы пасля другой сусветнай вайны, і в асноўным Брытаніі гэта тычылася і Канады. Там вот у Брытаніі найперш шмат набывалі маёмасці беларусы, былі нават цэлыя там такія кварталы у Лондоне тым же самым. Паўторым?
Будзем спадзявацца, як кажуць, мы располагаем, а Бог сам усё робіць, так што будзем спадзявацца на найлепш.
Павел, але вот па шчырасці не страшна? Вот я разумею, вы там бізнес-план склалі, у вас ужо вопыт бізнес за плячыма, але ўсё ж такі.
Ну, мне падабаецца такая фраза: што такое мужнасць? Мужнасць — это калі ты рухаешся наперад, не гледзячы на страх. Ну і ўсё, робім далей, ідзем наперад.
Якім чынам, дакладней, якія справы прывялі вас зараз у Варшаву?
Я хачу сустрэцца тут з некалькімі людзьмі, паразмаўляць і проста так трошкі адпачыць, і можа распавесці астатнім беларусам, якія ёсць у Варшаве, што паглядзіце, вы таксама можаце зрабіць то, што зрабілі.
Яно то сапраўды важна, таму што я пастаянна чую вельмі шмат беларусаў і вельмі шмат патрэбаў. Не ўсе патрэбы можа Варшава задаволіць у тым сэнсе, што там варшаўская мэрыя прэзас Варшавы даць нейкае памяшканне пад нейкія праекты. Купалаўцы не маюць свайго будынка. Там свабодны тэатр не мае свайго тэатра. Мастакі маюць патрэбу. Безумоўна, ёсць патрэба. А ў вас ёсць вопыт, можаце навучыць? А і как бы рэаліі варшаўскія, польскія, яны ж, я думаю, адрозніваюцца троху ад вот, ну, у гэтым сэнсе рэаліяў США.
Мне складана будзе кагосьці вучыць, таму што у мяне досведа, як працуе фінансаванне ў Польшы, напрыклад, няма. Я ведаю, як гэта працуе ў США, але калі паглядзець увогуле, як яно павінна працаваць, то можна 10 розных спосабаў набыцця нерухомасці. Напрыклад, у Злучаных Штатах гэта assumption of the loan, это buying, мне цяжка перакладаць гэта на беларускую мову, таму што я не ведаю такую тэрміналогію, яна ўвогуле існуе ці не. А я думаю, самае простае это будзе ўсім скінуцца і набыць. Всё.
Ну, это, конечно, да, самае простае, апроч самага складанага, пераканаць людзей, што ім трэба скідавацца.
Да. Я не думаю, што кагосьці трэба пераконваць нешта рабіць, калі у чалавек сам не мае галавы і не разумее, што гэта важная праца, я бы нікога не пераконаў.
Ну, глядзіце, вы ж то сваіх не пераканалі там у суполцы асабліва, каб яны ўзялі і, ну, умоўна кажучы, па 5 тысяч скінуліся. Не трэба было пазычаць.
А я нікога не хачу ні ў чым пераконваць. Мы зробім наступнае. Мы зробім такую шыльду, і на шыльдзе гэтай мы напішам: гэты будынак быў заснаваны беларусамі Мінесоты альбо беларусамі ЗША. І калі чалавек хоча, каб ён увайшоў, так скажам, у амерыкана-беларускую гісторыю, ён можа ахіраваць грошы на гэты будынак, напрыклад, на ремонт. Сума такая-то золотыми літарамі, такая-то срэбранымі, такая-то бронзамі. Яна, эта шыльда, застанецца на ўвесь час, пакуль будзе існаваць будынак. І забачым, ці ёсць такія людзі ці не, беларусаў, якія жывуць у злучаных штатах, багатых шмат. Побачым, будуць яны дапамагаць, ці будзе ў іх такое жаданне, ці не. Час пакажа.
Дарэчы, гэта такі добры, хітры падыход. Хочаш, каб твоё імя залатымі літарамі ў гісторыю дыаспары было ўпісанае? Плачі.
Так.
Такі амерыканскі падыход.
Ну, так. Чаму не?
Ну, добра. Дарэчы, акурат вот неяк ваш... Ведаеце, троху канспіралогія такая. Ваш візіт у Варшаву супаў з выбарамі ў каардынацыйную раду. Mm-hmm. Ніякім чынам там не задзейнічаны ў гэтым працэсе?
Не, ніяк.
А шо так?
Меня ўвогуле это асабіста не цікавіць. Я гляджу на справы, якія робяць людзі, а не на тое, што яны кажуць.
А пакуль што справу не бачыце?
Так, справу не бачу.
Говорит... Суровы, но справедлівы. Ну так яно і ёсць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, я спадзяюся, што праз год, ну, максімум два, у Мінеапалісе адкрыецца і будзе працаваць выдатны дом культуры беларусаў Мінеапаліса, куды будуць прыязджаць беларускія музыкі, даваць канцэрты, мастакі ладзіць выставы, тэатралы, можа быць, трупы тэатральныя рабіць таксама нейкія прэм'еры. Ну, ўвогуле, так вот жыццё і ствараецца такім чынам. А так, паселіўся па сваіх норах, а так будзе месца, дзе можна сабрацца.
Час пакажа.
Час пакажа. Так яно і будзе. Дзякуй вялікі. Павел Сакурэц быў у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце і падтрымлівайце такія вось пачынанні. Да сустрэчы і жыве Беларусь.
Жыве вечна.